În urma tuturor acestor lucruri nu putem să spunem decât slăvit să fie Domnul.
Amin.
Este un har și o binecuvântare să fim din nou în casa Domnului și la această săptămână de sărbătoare pe care o aveți înaintea Domnului, cu slujbe speciale, cu frații invitați să slujească din cuvântul Evangheliei, cu un cor, o orchestră și o fanfară, cu soliști care sunt gata să dea tot ce-i mai bun pentru cel ce merită jertfa buzelor noastre și atitudinea noastră pentru Regele Regilor și Domnul Domnilor. Mă unesc eu împreună cu toate aceste formații, cu toți frații și surorile și spunem încă o dată numele Lui să fie slăvit și lăudat în veci. Amin.
Amin.
Suntem adunați în locul acesta ca în aceste momente să fim gata să ascultăm al Domnului cuvânt, cuvânt care poate transforma viețile și inimile noastre, cuvânt care poate aduce mântuire în sufletul nostru dacă este primit cu blândețe. Apostolul Iacov spunea, și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletul. Amin.
Amin.
Am putea să prezentăm aici, din literatura clasică, diferite scrieri deosebite pe care le știm, pe care le recomandăm și altora, pe care le apreciem din punct de vedere literar, dar toate aceste scrieri, scrise de genii literare, scrise de oameni inspirați în ale literelor, nu pot schimba nimic din viața noastră. Ceea ce a schimbat viața noastră a fost al Domnului cuvânt. Și în seara aceasta, o parte importantă a slujbei noastre este prezentarea, predicarea, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră și în seara aceasta. Amin. Cuvântul Domnului din seara aceasta vine să vorbească despre una dintre minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut în Betsaida. Scriptura ne spune că oamenii de acolo, din satul respectiv, au adus la Domnul Iisus Hristos pe un orb ca el să se atingă de el. Ca Domnul Iisus Hristos să-și pună mâinile peste orbul acesta, să găsească o soluție pentru el. În primul rând, oamenii aceia au știut că Domnul poate rezolva problema. Ceea ce n-au putut rezolva tot satul, cu toată știința lor, cu toată pregătirea lor, știau că Domnul Iisus Hristos poate să facă asta. Ceea ce m-am mirat în pasajul acesta, Domnul n-a folosit momentul acela solemn, în care mulțimi de oameni erau împrejurul lui să vadă cum îl va tămădui Domnul. Și Domnul Iisus l-a luat pe orbul acesta de mână, l-a scos afară din sat și acolo afară din sat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a pus scuipat pe ochii lui. Și după ce a pus scuipat pe ochii lui, l-am întrebat, vezi tu ceva? Și omul acela a recunoscut și a spus, văd niște oameni, dar îi văd ca și copacii. Și atunci Domnul Iisus Hristos și-a pus din nou mâinile peste el și l-a rugat să se uite țintă, sau în altă traducere, să se uite în sus. După care, omul acela, spune Scriptura, a văzut toate lucrurile deslușit. După care, Domnul vine și îi dă o poruncă foarte interesantă. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Unul dintre pasajele biblice asupra căruia trebuie să medităm în seara aceasta alături de toate cuvintele pe care îmi place să cred și pasajele biblice pe care le-ați avut în săptămâna aceasta și le veți avea. Aș dori, iubiții mei, a să fie în inima noastră așezată în mod deosebit și acest pasaj biblic. Dumnezeu să ne ajute! Ce aș dori să scot în evidență din cuvântul lui Dumnezeu? Trăim într-o lume în care avem nevoie să vedem lucrurile pe care Dumnezeu dorește să le vedem. Mulți dintre noi suntem dotați din partea lui Dumnezeu cu simțul văzului și intrăm în contact cu lumea aceasta în care trăim. Pe baza văzului nostru mergem, pe baza văzului nostru facem o anumită activitate și suntem binecuvântați de Dumnezeu să vedem tot ce este împrejurul nostru. Dar aș dori să vă spun că dincolo de lumea pe care noi o vedem, mai există ceva care nu se vede. Într-o zi, unul dintre împărații de demult a pus o întrebare consiliului său de război. Cine dintre noi ne trădează la împăratul Israel? Că totdeauna împăratul Israel știe toate mișcările de trupe pe care le fac eu. Cine din noi mă trădează? Și la un moment dat, unii din slujitorii lui, din sfetnicii lui, i-au spus așa, nimeni dintre noi nu te trădează. Dar în Israel, Există un profet al Domnului care știe ce rostește împăratul și în camera lui de culcare. Acel profet se numește Elisei, fiul lui Șafat. Și ne spune Scriptura, împăratul și-a dat seama că pericolul important pentru oastea lui, pentru strategia lui, pentru armele lui, nu-i armata lui Israel, nu-i tehnica pe care o va adopta împăratul lui Israel, nu-i armura cu care se vor îmbrăca soldații, ci ceea ce e periculos pentru el, e acel simplu om care știe toate planurile lui. Și atunci am trimis o știrea lui să-l prindă. A lăsat deoparte armata să-l prindă pe Elisei. Și Scriptura ne spune că într-o dimineață, Elisei se afla într-o cetate și spune cuvântul Domnului, slujitorul lui s-a sculat și a ieșit afară din cetate. Și atenție ce spune cuvântul Domnului în 2 Împărați, capitolul 6, versetul 15. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, Domnul meu, ce vom face? El a văzut cetatea înconjurată de oști, cu care, cu cai, cu toată armura din vremea respectivă, n-avea ce să facă, n-aveau scăpare. Și atunci el a exclamat, ce vom face? Dacă găseau măcar o breșă pe unde să scape, îi spunea stăpânului său, fugim pe aici sau pe dincolo. Dar n-aveau cum. Și atunci a spus, ce vom face în situația aceasta? Știi ce îmi place mie în pasajul ăsta? Că Elisei nu s-a tulburat deloc. Că Elisei nu s-a deranjat deloc. Și spune Scriptura în felul următor, el a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Balanța mulțimii va înclina de partea noastră. Dar de unde să încline de partea? Că sunteți numai voi doi. Cine mai trece de partea voastră să vă ajute dacă se ivește conflictul? Dintr-o dată tu și cu slujitorul tău vezi că mai mulți sunt cu tine. De ce? Pentru că el vedea dincolo de ceea ce se vede. El vedea dincolo de ceea ce se vedea. Și apoi a urmat rugăciunea care spune pe următor. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Nu-i interesant, dar asta nu vedea? Dar carele, caii, oștirea, cine a văzut-o? El. Și totuși Elisei mai face rugăciune, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Știți că de multe ori avem nevoie de o asemenea rugăciune în cadrul slujbelor noastre? Știți de asta? Și dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii să vedem, altfel ne-am închina, altfel am sta în prezența Lui, altfel am cânta, altfel am glorifica numele Domnului, dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii să vedem. Dar din cauza orbirii spirituale și a ceții spirituale care s-a pus pe noi, vedem numai oștirile de cai și călăreți, vedem organizarea bisericii, vedem locurile ocupate, vedem oameni și apoi ne oprim la atât și spunem ce vom face. Iubiții mei, ne spune Sfânta Scriptură și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Slăvit să fie Domnul! A intrat în lumea cealaltă. În lumea care n-a perceput-o, n-a înțeles-o până atunci, dar prin ochii pe care Dumnezeu i-a deschis, a început să vadă realitatea. Și în momentul acela, frica a dispărut din el. În momentul acela și-a dat seama că în fața unui conflict, ei doi au șanse mai mari de izbândă, pentru că au văzut realitatea. Slăvit să fie Domnul! Trăim astăzi într-o lume care se pregătește să controleze totul. Și încetul cu încetul strânsoarea aceasta se apropie de fiecare dintre noi. Nu va conta în ce țară trăiești, nu va conta că ești în Uniunea Europeană sau în Statele Unite sau te-ai dus într-o țară arabă sau din Africa, nu contează unde te duci. Lațul se strânge din ce în ce mai mult, ca apoi controlul să se dea unei ființe malefice care nu va da voie să se cumpere și să se vândă nimic decât cu aprobarea lui. Fiecare persoană va fi controlată în parte. De aceea toate lucrurile acestea se strâng în prejurul nostru. Legi de care n-am avut parte încep să apară. De multe ori sunt ilogice, dar încep să apară, să ne constrângă. Ne ducem viața liniștiți, venim la bisericile de care aparținem, cântăm câte o cântare și plecăm acasă. Oare nu este vremea să ne deschidem ochii și să vedem că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și Hristos este gata să vină să-și ia biserica? Oare nu este vremea ca biserica să strige, deschide-ne ochii, Doamne, să vedem? Pentru că suntem chemați la lucrul acesta. Lucruri extraordinare se întâmplă sub ochii noștri și dormim liniștiți și participăm la slujbe și ne vedem de drumul nostru când împrejurul nostru atâtea lucruri strigă că Iisus Hristos este gata să vină. Și ființe dragi nouă, ne sunt încă nemântuite, nesalvate, neiertate, nespălate în sângele iertării și de multe ori stăm nepăsători că nu vedem iminența iertării acestor suflete și faptul că Hristos este gata să vină. Știți că la fiecare slujbă, și permiteți-mi să actualizez în seara aceasta, printre noi avem cel mai ilustru oaspete și autoritatea maximă din univers, care a fost, care este și care va fi. Știți că între noi este prezent Iisus Hristos? Aleluia! El este între noi, dar câți dintre noi l-au văzut? Câți dintre noi i s-au închinat ca atare? Câți dintre noi au stat în fața Lui cu reverența cuvenită? Îmi place tare mult de niște oameni care au înțeles ce înseamnă închinarea. Într-o zi, niște păgâni care se uitau la cer și îmbinau astronomia cu astrologia, au văzut în dreptul constelației lui Israel că a apărut o nouă stea. Și steaua asta nu e un steaua unui om de rând, este steaua unui împărat. Și atunci magii aceștia au spus așa, mergem să ne închinăm Lui. Dar cum? Închinarea în fața Lui nu înseamnă să te duci numai tu. Trebuie să luăm și ceva prenic de un împărat. Și au luat în desagele lor, pe cămilele lor, pe catârii lor, au luat aur, smirnă și tămâie. Știți cât a durat drumul acela? Aproape 2 ani de zile. Pentru că după ce ei s-au întors înapoi și magii, și Irod a aflat că a fost înșelat de magi, a dat ordin să fie omorâți toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, specifică Scriptura, potrivit cu vremea pe care o aflase de la cine? De la magi. Să stea 2 ani de zile să călătorești de răsăritul îndepărtat ca să ajungi în Israel și să te pornești la drum să te închini la un împărat. Foarte interesant. Prima dată s-au întâlnit cu Irod. Puterea politică. Nu-i trebuia și lui Irod puțin aur? Hai, poate tămâia și smirna nu prea îi trebuia lui. Dar aurul îi venea numai bine. Îi trebuia și lui Irod. Tot acolo în Ierusalim era Ana și Caiafa, puterea religioasă a vremii respective. Știți ce îmi place la oamenii ăștia? Ei au plecat de aproape 2 ani pe drum să se închine la Iisus Hristos. Și nu vor da aurul lor, nici tămâia lor, nici smirna lor altora, ci îl vor duce în fața împăratului. Și au ajuns la Betleem. Când ai în fața ta un împărat de 35 de ani, de 40, de 50, te arunci cu fața la pământ, deschizi vișteriile, prezinți și aduci, te vede, e matur. Dar când au ajuns ei la Betleem, împăratul tocmai aproape că trebuia, nu îndeplinea încă vârsta de 2 ani de zile. În fața unui copilaș de 2 ani de zile, dacă ai pornit din răsărit să te închini la un împărat, te gândeai pe drum să te arunci cu fața la pământ, să deschizi vișteriile, când vezi în fața ta un copilaș care oricum nu știe dacă tu te închini sau nu, dacă deschizi vișteriile sau nu, spunea împărate, am venit să te salutăm. Te salutăm. Am adus aici, hai ca aur, nu-ți dăm, dar simbolic, niște tămâie și niște smirnă, dăm la familia ta să vă descurcați și am plecat înapoi. Dar știți ce au învățat oamenii ăștia? Că ei au plecat de aproape 2 ani de zile să se închine. Și când au ajuns la prunc cu Iisus, care avea aproape 2 ani de zile, citiți cu atenție, s-au aruncat cu fața la pământ. Nu numai atât, în fața acelui copil și-au deschis vișteriile și tot ce au adus, au adus în prezența lui, slăvit să fie Domnul. Și ce se întâmplă de foarte multe ori când venim la închinare? Ne-a dat Dumnezeu aurul nostru, smirna noastră și tămâia noastră. Ne-a dat Dumnezeu și ne-a binecuvântat familiile noastre. Dacă stai și te uiți în viața ta, vei vedea lucruri pe care niciodată n-ai fi putut să le câștigi singur. Dar cineva a așezat vremuri potrivite, circumstanțe și împrejurări, ca să fii binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Amin. Și de multe ori vine Irodul lumii acesteia și mai dăm acolo. Și mai vine Ana și Caiafa și mai dăm și acolo. Și mai dăm și în dreapta și mai dăm și în stânga și ajungem la Domnul. La Cel care este Rege al regilor și Domn al domnilor. Și începem să-i cântăm cântarea. Tot ce am avut pe drum, eu am pierdut. Acum nu mai am nimic. Și spun frații, facem colecta. Și apoi găsim cântarea aceea frumoasă. Eu n-am ce-ți da, numai inima. Și rămâne Domnul fără aur, fără tămâie, fără smirnă. Suntem noi cu o închinare simbolică în fața Lui și aș dori să vă spun, totdeauna închinarea în fața Regiului costă, totdeauna costă. Îmi place tare mult de oamenii aceștia care au înțeles ce înseamnă închinarea. Noi am venit în seara aceasta și dacă Dumnezeu ne va deschide ochii inimii și a minții și a spiritului nostru, vom vedea că printre noi este un împărat care are o împărăție care va să vie cu putere și cu slavă. Împărăția Lui nu va trece sub nicio altă autoritate și El însă și rămâne Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, slăvițe fie numele. Când stai în fața Lui, închinarea ta este cu frică și cu tremur. Da, asta e închinarea adecvată. Și mă rog în seara aceasta, frații mei, surori, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, împreună cu mine să stăm înaintea Domnului ca Domnul să se atingă de ochii noștri și să vedem. Pentru că după cum vedeți în pasajul acesta biblic sunt niște trepte pe care Domnul și prin care Domnul tămăduiește pe orbul acesta. Nu face lucrarea aceasta dintr-o dată ca el să vadă de sușit, ci lucrurile acestea au loc în trepte. Primul lucru pe care vreau să vi-l subliniez, prima treaptă de vindecare spirituală pe care o produce Domnul în viața noastră și este gata să o facă, este să te călăuzească. Ne spune Scriptura, Iisus l-a luat de mână. Ca să poți să fii vindecat spiritual și să vezi deslușit și clar, trebuie să accepți călăuzirea Domnului. Dumnezeu nu lucrează nimic forțat în viața ta. Nici de mântuit nu te mântuiește forțat. Păcatele nu ți le iartă forțat. Dacă nu vrei, ai dreptul să-i spui Marelui Împărat și Domn că nu vrei. Nimeni nu te forțează. Însăși Domnul Iisus spunea, dacă voiește cineva să vină după mine, ca să poți vedea lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru tine, ca să poți vedea deslușit vremurile în care trăiești, ca să-L poți vedea pe Hristos la lucru în viața ta, trebuie în primul rând să accepți să te călăuzească El personal. Slăvit să fie Domnul! Spune versetul 23 din pasajul citit de aici, spune în felul următor, Iisus a luat pe orb de mână, l-a luat de mână. Pe un orb poți să-l călăuzești în multe feluri. Orbul se călăuzește cu un baston de obicei. Apoi la ora actuală sunt câini special dresați. Sau, dacă are pe cineva, îl poate călăuzi să-i spună, domnule, mergi în față, apoi ai grijă acum, după un metru sau doi o iei la stânga, apoi o iei iarăși în față. Sau, ai oportunitate decât să îi dai cu telecomanda, cu vorba de la distanță, să te duci să-l iei de mână și să-l călăuzești acolo unde are nevoie. Ei bine, Hristos, din toate aceste călăuziri, a ales-o pe cea mai apropiată. A luat mâna orbului în mâna lui și apoi l-a călăuzit. Slăvit să fie Domnul! Știți că și cu fiecare dintre noi vrea să facă la fel? Știți că El nu vrea să ne conducă din ceruri ca pe telecomandă în așa fel încât, domnule, îți spun cam ce trebuie să faci dacă nimerești bine, dacă nu ești mai încerc odată. Nu! Relația omului este o relație personală cu Iisus Hristos. Creștinismul asta vine să învețe. Noi în seara aceasta suntem aici să vă spunem, stimați ascultători, stimați frați și surori, creștinismul nu e un set de legi, cu toate că îți cuprinde și legi. Creștinismul nu e un set de principii, cu toate că cuprinde și principii foarte definite și foarte clare. Creștinismul, în primul rând, este o relație personală cu Iisus Hristos. Pentru că creștinii autentici pot fura, pot minți, pot bia, pot trăi în păcate ca toți ceilalți oameni. Știți de ce nu fac? Nu pentru că îi prinde comitetul, nu pentru că se face proces verbal de excludere sau punere sub disciplină, ci credincioși autentici, creștini autentici, nu le fac pe toate astea pentru că îl iubesc pe Iisus Hristos. Amin. Asta înseamnă relație cu o persoană. Asta înseamnă că merg pe drum și știu că lângă mine, conform promisiunii biblice, este Iisus Hristos. Vorbeam și aseară într-o biserică despre faptul că înainte de a se înălța la cer, Domnul le-a promis ceva extraordinar ucenicilor săi. Le-a spus așa, toată puterea mi-a fost dată sus în cer și jos pe pământ. Toată autoritatea o am eu. Deschide paranteza cu asta. Apoi continuă cu misiunea noastră. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și închide paranteza cu un alt cuvânt extraordinar. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Lăudați să fie Domnul! Amin. Poate te aștepți duminica să fie Hristos cu tine. Poate te aștepți într-o zi de sărbătoare să fie Hristos cu tine. Hristos, în schimb, în creștinism, este cu noi 24 de ore din 24. Lăudați să-i fie numele. Pentru asta eu trăiesc o viață sfântă. Pentru asta eu mă feresc de tot ce l-ar putea întrista. Pentru că creștinismul este o relație cu o persoană. Dacă te abții numai de la anumite lucruri și spui, domnule, cam asta e pocăința, să nu faci asta, să nu faci cealaltă, să nu faci cealaltă, s-ar putea să greșești. Hai să găsești în toate cultele și în toate religiile lumii acestea care n-au nicio treabă cu creștinismul, asemenea reguli, legi și principii. Creștinismul este mult mai mult. Creștinismul ne prezintă un mormânt gol. Buddha îl găsim în mormântul lui, Mahomet din mormântul lui, Hristos a înviat, binecuvântat să-i fie numele. Și vrea să vorbească cu tine, vrea să aibă părtășie cu tine și vestea bună pe care ți-o aduc. Hristos în seara aceasta este aici, lăudat să-i fie numele. Este aici și vrea să-ți aducă ceva deosebit. Vrea să te călăuzească spre împărăția lui. Vrea să-ți dea vedere spirituală și pentru asta dorește să te călăuzească, să te ia de mână. Mâna lui este cea mai sigură mână din univers. Cea mai sigură mână din univers. Când președintele Statelor Unite îți promite că nu ți se poate întâmpla nimic și a pune în jurul tău și a familiei tale gărzi de corp, oameni antrenați special, aș dori să vă spun, cancerul trece și dincolo de gărzile președintelui. Bolile trec și dincolo, gripa trece și dincolo de gărzile președintelui. În schimb, când mâna ta de muritor este pusă în mâna lui Iisus Hristos, nimeni nu te smulge din mâna lui. Ești în siguranță pentru totdeauna. El nu este un împărat odată ales la 4 ani. El rămâne rege al regilor și domn al domnilor. El vrea să te călăuzească pentru veșnicie. Ăsta-i mesajul Evangheliei. Nu vă aducem la un împărat care mâine va fi detonat. Nu vă aducem la un partid care mâine va scădea în sondaje. Vă chemăm la un Iisus care este viu în vecii vecilor. Și dacă iubitul meu, nu-l ai pe El, toată veșnicia vei regreta. Dar dacă l-ai pe El, ai totul. Și în seara aceasta, El este în mijlocul nostru să te călăuzească. Și ce-mi place? Și am observat în viața mea de slujitor, de copil al lui Dumnezeu, în măsura în care m-a luminat Dumnezeu, aștept de multe ori ca Dumnezeu să-mi dea tot planul lui de mântuire. Dar niciodată Dumnezeu nu face asta. Niciodată nu face asta. Dumnezeu ne călăuzește doar primul pas. Ne arată doar primul pas. De multe ori aș vrea, prin profeții, prin vedenii, prin călăuzire în Scriptură, prin mesaje, Dumnezeu să-mi descopere tot ce face în viața mea. Nu așa vrei și tu? Să fiu clar, să am o fotografie clară, o panoramă clară a lucrărilor pe care le face Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nici nu e interesat de asta. Dumnezeu îmi spune, uite primul pas. Dacă îl faci, ți-l voi arăta pe al doilea. Dacă nu-l faci primul pas, n-ai să-l vezi nici pe al doilea. Prima dată, iubitul meu, Dumnezeu nu vine în seara aceasta să spună, eu te iau de mână și uite ce fac cu viața ta. Voi schimba viața ta, afacerile tale vor prospera, bolile nu se vor atinge de tine, voi face ceva extraordinar, va face niște promisiuni extraordinare la care tu să spui, da, așa se merită. Dumnezeu nu spune asta, niciodată nu face asta. Dumnezeu spune doar atât, dacă vrei să fii vindecat, dacă vrei să vezi, dacă vrei să fii mântuit, dragul meu, pune mâna ta în seara aceasta în mâna mea și eu te voi călăuzi, slăvit să fie Domnul. Îmi place să văd din Sfânta Scriptură, că la un moment dat, unul dintre cei mai buni evangheliști ai bisericii primare s-a dus în Samaria și Dumnezeu lucra cu atâta putere și forță prin el că mulțimi de oameni veneau la credință. Nu numai atât, biserica primară de la Ierusalim, când a auzit că samaritenii au primit cuvântul, au trimis la ei, pe Petru și pe Ioan, ca să-și pună mâinile peste ei să primească Duhul Sfânt. Imaginați-vă ce atmosferă era acolo după stăruința care se făcea. Însăși Simon a rămas uimit de ceea ce se întâmpla și dorea să investească în noua lucrare. Dorea să facă o investiție puternică. Vă dau bani, dați-mi și mie. Și pe undeva era atractivă investiția aceasta. Numai că scopul ei a fost demascat de Petru. Și ne spune Scriptura, lucrător în acea biserică era Filip. Și la un moment dat vine un înger al Domnului din partea lui Dumnezeu și știți care e lucrul pe care îl spune? Scoală-te și du-te pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu. N-ai vrea o fotografie mai completă? Și care este pustiu. Oricine ar spune, Doamne, da, cine e acolo? Cine mă așteaptă? Ce treaba mea acolo? Pentru ce să mă duc acolo? Scoală-te
și du-te pe un drum pustiu.
Pentru că primul pas trebuie să-l faci prin credință. Dumnezeu nici nu acceptă să lucrează cu oameni care n-au credință. Și cu asta te verifică Dumnezeu. Știu că vă place pocăința la mulți. Știu că apreciați familiile de pocăiți. Dacă e vorba de chemare la pocăință, când e vorba să pui mâna ta în mâna lui Hristos, pui, aici eu mă opresc. Dumnezeu îți cere primul pas. Scoală-te și du-te pe un drum pustiu. Știți că Avram trăia liniștit între neamurile sale? Avea rude, avea veni, avea un cheș, avea vecini, avea afacerea lui în Ur, acolo, în cetatea aceea. Și dintr-o dată vine Dumnezeu la el și spune: Avram, ieși din casa tatălui tău, ieși din rudenile tale, ieși din neamul tău și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să-i prezinte lui Avram harta topografică a Palestinei, să-i prezinte resursele minerale, unde e aurul, unde e petrolul de care se folosesc acum arabii, unde sunt diamantele, unde sunt cursurile de apă, ce țară binecuvântată, câtă rodnicie are țara aceea. Știți că ce spune Sfânta Scriptură despre Avram? Evrei, capitolul 11, cu versetul 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Când vine Domnul să te tămăduiască, când vine Domnul să te mântuiască, și nu uita, în fața noastră este o veșnicie, iubitul meu ascultător. Este o eternitate. Moartea nu e o încheiere de existență. Moartea e o ușă prin care intrăm și intrăm în adevărata viață. Și în fața noastră este veșnicia. Matematicienii spun plus infinit. Noi ne obosim efectiv mintea ca să definim termenul ăsta, cât e veșnicia. În vecii vecilor, vecilor și poți continui până mâini dimineață, tot nu pot spune ce este veșnicia. Și toată veșnicia aceasta atârnă de decizia pe care o iau eu în seara aceasta. Toată asta atârnă de acest lucru. De aceea, iubiții mei, luăm atât de în serios evanghelizările. De aceea predicăm ca pentru ultima dată, pentru oameni care s-ar putea să audă cuvântul lui Dumnezeu pentru ultima dată. De aceea suntem în seara aceasta aici. Că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, vrea să te călăuzească, slăvit să fie Domnul. Și El îți arată primul pas. Nu știu ce ai vrea, ce promisiune ai vrea de la Dumnezeu. Probabil ai vrea să fii tămăduit, probabil ai vrea să fii vindecat, probabil ai vrea foarte multe lucruri. Dumnezeu nu-ți promite nimic din toate astea. Dumnezeu îți spune primul pas. Pune mâna ta în mâna mea. Și apoi, împreună, vom face ceea ce trebuie de făcut ca tu să ai o veșnicie binecuvântată. Lăudați să fie Domnul! Primul pas este că Dumnezeu te călăuzește personal și de aceea acceptă călăuzirea lui Dumnezeu. Nu știu ce vei face în seara aceasta. Vei accepta sau nu? Este alegerea ta. Accepți călăuzirea lui Dumnezeu? Accepți să pui mâna ta în mâna Lui? Vei fi cel mai fericit om și vei avea un parcurs binecuvântat. Pentru că mâna ta este în mâna celei mai puternice autorități din univers. Și încă o dată îți spun, acelui ce este Domn al domnilor și Împărat al împăraților, slăvit să fie numele. Al doilea pas. Ascult, acceptă să asculți de El. După ce Domnul descopere călăuzirea Lui, ascultă de El. M-aș fi așteptat ca orbul să spună: Doamne, m-ai luat de mână, dar de ce nu mă vindeci aici? Aici sunt vecinii mei, prietenii mei, consătenii mei, cei care m-au adus la Tine, că nu puteam singur să vin, că eram orb. De ce nu mă vindeci aici? Spune Scriptura că Iisus l-a luat de mână și l-a scos afară din sat. Satul este locul în care fiecare dintre noi ne exprimăm părerile. Cam cum ar trebui de făcut? Cam ce ar trebui de făcut? Încă o dată vă subliniez, creștinismul este o relație cu o persoană. Și dincolo de păstori, de profeți, de lucrători, îi îndemnăm pe oameni să-și dezvolte o relație personală cu Iisus Hristos. Doamne ajută! Este adevărat că Dumnezeu vorbește și prin oameni. Este adevărat că Dumnezeu vorbește și prin îngeri. Este adevărat că Dumnezeu vorbește și prin Duhul Sfânt. Este adevărat că Dumnezeu vorbește prin Scripturi. Este adevărat. Dar tu trebuie să-ți dezvolți facultățile tale spirituale pentru a vedea ție acest descopere Dumnezeu. M-aș fi așteptat ca Filip, după ce a ajuns pe drumul acela pustiu, să se uite unii îngerul să-mi spună ce urmează. Dar Filip a fost foarte receptiv, pentru că atunci când a ajuns pe drumul pustiu, a venit Duhul și a spus, du-te și ajunge carul acela. A intrat în funcțiune un alt mod de călăuzire, pentru că Dumnezeu nu te călăuzește la fel. O să vedeți toate minunile pe care le face Domnul, nu poți să faci un formular și să spui, dacă un om este orb, vei lua la un moment dat următoarea substanță și vei pune pe ochii lui și el se va tămădui și dăm formularul la toate farmaciile și se rezolvă problema. Nu! Totdeauna Domnul va găsi o soluție nouă. Fie că va lua și va pune scuipat, fie că la un moment dat va pune mâinile peste el, fie că îl va trimite să se scalde, să spele ochii într-o anumită scăldătoare, dar va găsi totdeauna o soluție nouă ca să uimească, ca să arate că toate lucrurile pe care le dă Dumnezeu, le dă printr-o călăuzire specială. Slăvit să fie Domnul! Nu căuta ca Dumnezeu să-l închizi pe el într-un șablon, în niște reguli ale tale, ci totdeauna caută, iubitul meu, să asculți de ceea ce spune el. Și ce-mi place mie în Sfânta Scriptură? Că după ce Dumnezeu îi spune lui Filip, scoală-te și du-te pe drumul care este pustiu, Filip n-a mai stat. Și spune, s-a sculat și a plecat. Știți de unde începe minunea faptului că ministrul de finanțe a fost binecuvântat, iertat și botezat de Domnul? Din faptul că Filip a ascultat. Filip a ascultat. Contra logicii, el a ascultat, s-a sculat și s-a dus. Știți pescuirea minunată, miraculoasă, extraordinară de unde începe? Spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos a vrut să predice mulțimilor care erau împrejurul lui. Și la un moment dat a văzut că mulțimile îl îmbulzesc, i-a cerut lui Petru să-i dea corabia lui. Petru pescuise toată noaptea și era pescar de meserie. A pescuit aruncând brejele și pe dreapta și pe stânga și în față și în spate, și toată noaptea, efectiv, toată noaptea, n-a prins nimic. Apoi vine Domnul și spune, depărtează puțin corabia ca să pot predica. Și Domnul Iisus stă jos în corabie și învață mulțimile. După ce termină de învățat mulțimile, îi spune lui Petru, profesionistul a prins pește, care a dat faliment noaptea trecută, dă să-i un risc al pescarilor, îi spune Petru, depărtează corabia la adânc ca să pescuim. Și la un moment dat și spune, aruncă breaja în partea dreaptă. De ce în dreapta? Așa a vrut Domnul. Imaginați-vă că acum Petru, cumva, înăuntru lui se revoltă. Își dă seama ce spune. El toată noaptea, când se prinde pește, a încercat să-l prindă. Acum Domnul Iisus Hristos, pe zi, vrea să prindă pește. Nu numai atât, el se străduise și pe dreapta, și pe stânga, și în față, și în spate, și nu prinsese un peștișor. Nimic nu prinsese. Și acum vine Domnul și îi spune, aruncă-l în partea dreaptă. Știți ce îmi place în pasajul acela? Că vine Petru și spune, Doamne, toată noaptea ne-am străduit și n-am prins nimic. Dar, și asta schimbă tot. Dar, și asta schimbă tot. El putea să spună, Doamne, ai predicat din corabia mea? Bine. Ți-am dat corabia? Păi bine. Eu îmi strâng brejele și mă duc în continuare să le pun la uscat, că la noapte iar vin și prin pește. Cum știu eu, dar vin să prind pește. Nu mai arunc nici pe dreapta, nici pe stânga, că le-am verificat toate variantele până acum și niciuna nu a fost câștigătoare. Ce să fac? Mă duc înapoi, nu îmi văd de problemele mele. Dar el vine și spune, dar la porunca ta le arunc. Și-au aruncat brejele în partea dreaptă. Din momentul acela, citim în Biblie de o mare minune. Corăbiile s-au umplut și știi ce e frumos în pașazul acela? Că după ce s-a străduit o noapte să prindă pești și n-au prins, au aruncat numai în partea dreaptă, au prins o așa mulțime de pești că se cufundau două corăbii și când au ajuns la mal cu pești, în loc să plece în piață ca să-l vândă, spune Scriptura, au lăsat și pești și corăbii și mreje și au mers după Iisus, slăvit să fie Domnul. Pentru că ăsta a fost scopul. Dar totul se schimbă când asculți. Totul se schimbă când asculți. Nu-i mare lucru să ridici o mână în numele Domnului Iisus Hristos, dar e un gest de ascultare. Nu-i mare lucru. Nu-i mare lucru să te decizi pentru Hristos, poate au făcut-o și alții. Dar este singurul mod în care poți să-ți exprimi că îți pasă de veșnicia ta și dorești să-L ai pe Hristos în viața ta, slăvit să fie Domnul. Și un pas pe care îl faci. Dacă vrei să-L vezi pe al doilea, fă-L pe primul. Dacă Filip nu s-ar fi sculat să plece din Samaria, niciodată nu i-ar fi vorbit Duhul ajunge carul acela. De ce? Pentru că n-are cum. În Samaria pe acolo nu trecea carul. Carul trecea pe alt drum. Numai după ce a făcut primul pas, i-a vorbit Dumnezeu despre al doilea. Câtora dintre credincioși, într-o zi Dumnezeu ți-a spus, fă următorul lucru, pentru că aștept de la tine să slujești așa, aștept să cânți, aștept să reciți, aștept să îmbărbătezi, aștept să faci asta. Și noi am spus, sunt alții mai buni pe drumul ăla, poate trece altul, lasă să ducă altul să facă asta. Și am rămas în Samaria bucurându-ne. Și acum ne întrebăm în biserică, Doamne, care e slujba mea? Într-o biserică mare ca Elimu, care e slujirea mea? Ce anume trebuie să fac eu? Pentru că permiteți-mi să vă spun, când Dumnezeu te-a ales din lumea asta și te-a dus în această biserică, te-a dus să faci o lucrare specială prin credință, ți-ai făcut lucrarea? Sau ai ocupat un loc pe băncile adunării, mulțumindu-te să stai și să admiri și să consumi programe? Dumnezeu are pentru tine o chemare, o cale, un drum în care vrea să te călăuzească. În seara aceasta te îndemn, dacă ai amânat altă dată, să-ți pui mâna ta în mâna celui ce conduce universul. Te rog în seara aceasta, frate și soră, spune, Doamne, vreau să fac primul pas prin credință. Vreau, Doamne, să-mi mai dai o șansă. Vreau, Doamne, dacă lui Iona i-ai vorbit odată să meargă la Ninive și nu s-a dus. Spune Scriptura că Domnul i-a vorbit a doua oară lui Iona. Doamne, în seara aceasta, te rog, mai vorbește-mi odată, Doamne. Te rog, încă o dată, mai dăm șansa. Știu că a plecat. A plecat ministrul de finanțe, s-a dus, poate i-a trimis alt om acolo, Doamne, eu n-am fost gata să mă duc, dar în seara aceasta, Doamne, te rog, vreau să ascult de tine, Dumnezeu să ne ajute. Foarte mult faceți cu ascultarea înaintea Domnului. Nu-i cazul să vă dau citate biblice, că valorează enorm de mult faptul că asculți de-al Domnului cuvânt. Foarte mulți dintre noi avem profeții, vedenii, lucrări pe care Domnul prin darurile Duhului Sfânt și le manifestă în bisericile noastre. Și Domnul mi-a spus, voi face următoarele lucruri în familia ta, voi aduce la credință, voi vindeca, voi tămădui, dacă, noi am uitat tot ce urma după dacă. Și acum îl stresăm pe Dumnezeu în rugăciunile noastre și spunem, n-ai spus tu, Doamne? N-ai spus tu că faci asta? N-ai spus că faci asta? Și Dumnezeu ne-a pus niște condiții. Vreau să te întreb, ai îndeplinit acele condiții? Condițiile acelea cereau o apropiere mai mare de Dumnezeu. Condițiile acelea cereau o călăuzire personală din partea lui Dumnezeu. O ascultare a cuvântului lui Dumnezeu. Ai ascultat tu de ele? În seara aceasta poți să le reiei pe toate. Și să spui, Doamne, vreau din nou un nou început. Vreau să plec prin credință și să merg înaintea ta. Dumnezeu să ne ajute. Petru ne spune Sfânta Scriptură că într-o zi era cu ucenicii ceilalți și vine cineva la ucenicii Domnului și spune, învățătorul vostru nu plătește darea la templu? Nu plătește? Și se duc ucenicii la Domnul și spune, Doamne, uite cine întreabă ăștia. Și Domnul vine și spune, n-ar trebui să plătim pentru că suntem fii ai împărăției. Dar ca să nu se poticnească nimeni, Petru, specialistul, împrins cu vreaja. Asta tot. Pe vremea aceea, pescarii profesioniști nu prindeau peștele cu undița. Ei își prindeau peștele pentru traiul zilnic. Ce prindeau, vindeau și apoi cumpărau pâine și celelalte produse. El nu se ocupa, Petru, să stea pe malul apei cu undița. Căci cu undița poți prinde cât pești? Unu. Atâta, unu. Și Petru nu pierdea vremea cu asta. Dar ca să vedeți, vine Domnul și spune, Petru, ia undița, nu mreaja, și du-te la mare, aruncă undița în mare, vei prinde un pește cu un ban în gură. Spune Scriptura lucrul acesta, cu un ban în gură. Cât pești o mai fi prins Petru cu bani în gură? Sunt convins că niciunul. Normal, dacă erai tu și îți spunea învățătorul tău așa ceva, Domnul tău îți spunea, ia-ți undița, că tu până acum ai fi spus, Doamne, îmi dai voie să iau mreaja? Cu mreaja aruncă mare, prind 153 de pești odată o prins. Poate caut, poate găsesc la unul. Poate caut cumva. Undița prinde unul. Știi ce îmi place la Petru? Nu contează. Nu vine să spună, Doamne, dăm voie să iau mreaja, dăm voie să mai un pescar doi pe lângă mine, tot cu undițele. Petru și-a undița, se duce și aruncă în mare. Și astăzi citim în Evanghelie că peștele pe care le-a prins Petru avea ce? Un ban în gură. Slăvit să fie Domnul. Vreau să te întreb, cine știa că în tot lacul acela, în toată marea aceea cum este numită de evrei, exista un pește care avea un ban în gură? Cine știa că exact atunci când se va duce Petru și va arunca undița în mare, exact peștele ăla va veni și se va prinde în undiță. Cine știa toate lucrurile astea? Numai cel ce are toate lucrurile în mâini, slăvit să-i fie numele. Iubitul meu, El este viu în vecii vecilor și-L dorește sufletul tău. El dorește în primul rând să accepți, să te călăuzească, să faci primul pas. Apoi dorește să asculți de El. El te-a chemat să asculți de El. De aceea ai dată Scriptura, de aceea se predică că Dumnezeu are un plan cu tine. Fiecare dintre noi suntem unici în univers. N-a mai fost vreodată și nu va mai fi vreodată vreunul ca tine. De aceea Dumnezeu are o cale separată, deosebită pentru tine. Mă refer la faptul că Dumnezeu în viața ta dorește să-ți dea o cale, un drum special prin Iisus Hristos Domnul nostru. Lăudați să fie Domnul! De aceea, în seara aceasta, te rog, acceptă să asculți de Domnul. Chiar dacă la un moment dat lucrul acesta ți se pare cumva ieșit din comun, acceptă să asculți de Domnul. Al treilea lucru, acceptă soluția Domnului. Ce-ai fi dacă ai fi în pielea acelui orb care n-a văzut niciodată și la un moment dat orbul acela simte că învățătorul la care a venit el și l-a adus prietenii lui că îl vindecă, la un moment dat pune ceva așa pe ochi și întreabă din fel celălalt, măi, ce-a pus el pe ochii mei? Păi, a pus salivă, scuipat. Dom'le, nu îngăduie așa ceva. Dacă era un medicament autorizat, tot, dar eu nu îngăduie așa ceva. Să-mi pună cineva mie, să mă umilească pe mine, să mă coboare pe mine din starea mea, să o fi eu ori, dar nu accept ca cineva să mă umilească în locul acesta. Iubiții mei, a acceptat soluția Domnului. Știți că de multe ori Dumnezeu ne verifică prin lucrul acesta? S-a vorbit serile acestea și cred că dumneavoastră ați fost, fost prezenți la casa Domnului despre faptul că Dumnezeu ne verifică eu-ul nostru, părerea noastră grozavă despre noi prin asemenea lucruri. Naaman a plecat din țara lui cu decorațiile pe uniforma lui militară de general. A plecat din țara lui să ajungă în Israel să fie tămăduit de Dumnezeu. De acasă avea în minte un ceremonial, și anume, credința lui era că atunci când va ajunge la profetul Domnului, e vorba de același Elisei, fiul lui Șafat, acesta va ieși la el, se va uita la rana lui, va face un ceremonial, un ritual vrednic de un general. Orălalt putea să fie tratat altfel, cu un ceremonial mai scurt așa, mai rapid. Dar el, dita mai generalul, aștepta un mare ceremonial să se învârtă împrejurul lui din cauza decorațiilor și a funcției pe care o avea. Într-un târziu, Naaman cu visurile sale și cu credința lui a ajuns aproape de casa lui Elisei. Elisei nici n-a dorit măcar să se prezinte în fața lui. A trimis slujitorul și a spus, spune-i sirianului aceluia să se scalde de 7 ori în râul Iordan. Știți ce e interesant în pasajul acela? Că Naaman s-a supărat și avea dreptate. Probabil a prins și Iordanul în perioada lui de când se revărsa și când aducea aluviuni. Și aluviunile astea erau galbene. Erau galbene așa, tot Iordanul e galben, e mălos, e murdar. De-aia exprimă el, dar ce nu sunt ape mai curate, Parpara și celelalte ape la mine, unde se intru într-o apă curată, mă pune să intru în apa asta aici, mă pune pe mine generalul, eu credeam că va ieși la mine, va face cu tare și cu tare lucru. Iubiții mei, știți că de multe ori venim înaintea Domnului cu propriul nostru scenariu? Știm că vrem să fim mântuiți așa cum vrem noi? Știți lucrul acesta? Și câteodată Domnul folosește metode să ne umilească, să ne smerească și să ne arate că Cel ce conduce Universul este El și numai El, binecuvântat să-i fie numele. Amin. Sunt oameni care nu vor să se coboare, dar pe acolo-i poarta. Știți de ce? Cel care are toată autoritatea în Univers a fost înfășat în scutece și pus pentru prima dată într-o iesle? Știți de ce? Ca să aibă acces la El și păstorii, ca să aibă acces la el și țăranii, ca să aibă acces la el și cei neînvățați, dar dacă Irod vrea să intre în graj, poate să intre. Și dacă înțeleptul și priceputul se smerește, poate să se închine, slăvit să fie Domnul. De aceea a fost pus acolo. Căci totdeauna drumul spre împărăția lui Dumnezeu presupune o smerire a fiecăruia dintre noi. Presupune o smerire, iubiții mei. Când a venit Domnul Iisus, s-a pus scuipat pe ochii acestui om. Și omul acesta n-a contestat, s-a smerit și a fost ascultător. Mi s-a întâmplat să văd mulți oameni cu o anumită pregătire în lumea aceasta care este bună și bine indicată tinerilor din biserica noastră, dar nu-i bine indicat să-ți fondezi credința pe ea și părerile despre tine pe ea. Am văzut de foarte multe ori cum la baza unor personalități ale lumii noastre culturale, Dumnezeu s-a folosit de oameni care aveau 4 clase să-i aducă la pocăință și la mântuire. Slăvit să fie Domnul! Amin. și nu i-a lăsat să se bată nicăieri. Așteptau și ei să se ocupe de ei un doctor, așteptau să se ocupe de ei o personalitate, dar Dumnezeu i-a băgat la strungă și a spus: de tine se va ocupa minerul ăsta, ăsta care nu semnează decât cu degetul, ăsta te va conduce pe tine la Hristos. Și omul vrea să plece într-o parte și în alta, dar Dumnezeu l-a călăuzit spre împărăția lui printr-un mod cum a găsit el cu cale, slăvit să fie Domnul. Nu știu cum vrei să te călăuzească pe tine Dumnezeu, nu știu. Nu știu ce planuri, ce scenarii ți-ai făcut despre mântuirea ta. Știu că vrei să fii mântuit. Ți-ai programat un scenariu? Vrei tu un anumit fel să fii mântuit? Aș dori să spun, mântuirea nu ți-o pot acorda eu. Nu ți-o poate acorda nimeni de aici. Ți-o poate acorda Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Caută fața Lui. El îți va da mântuirea. Apoi, iubitul meu, după ce accept soluția lui Dumnezeu, prima soluție este scuipatul, umilința, smerenia. A doua, să te uiți țintă. Să te uiți țintă. Iubiții mei, atunci când orbul s-a uitat țintă, ne spune Scriptura, a văzut toate lucrurile de sfârșit. Bineînțeles că sunt multe puncte de reper la care te poți uita. Se spune că oamenilor care sunt operați, care sunt operați de anumite deficiențe ale vederii, și în mod special cei care nu văd, prima dată li se imprimă persoana celor care a stat prima dată în fața lor, de obicei asistentei sau a medicului care i-a îndepărtat bandajul de pe ochi. Îi se reține foarte mult. N-ai văzut niciodată sau n-ai văzut de mult și în momentul când ți se ia bandajul, prima ființă pe care o ai înaintea ta și care îți rămâne de-a lungul timpului bine conturată, bine așezată în memoria ta vizuală, este persoana care ți-a îndepărtat bandajul. Imaginați-vă că în momentul respectiv, Domnul Iisus Hristos îi spune acestei persoane: uită-te țintă! Și omul acela s-a uitat țintă. Unde? Suntem datori să ne dăm seama că atunci când cineva vorbește cu tine, trebuie să te uiți țintă la el. Pentru noi credincioși, o altă țintă, o alt scop mai nobil în viață nu avem decât să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, Doamne ajută! Când te uiți țintă la El, poți vedea toate lucrurile deslușit. Când te uiți la oameni, indiferent ce slujbă ocupă ăștia, indiferent ce pregătire au ăștia, ai o vedere nedeslușită, ambiguă despre viață, despre felul cum merge omenirea aceasta. Câtă vreme te uiți țintă la Hristos, ai să ai o privire foarte deslușită asupra tuturor lucrurilor din prejurul tău. Vei ști cum merge biserica lui Iisus Hristos, vei ști încotro o ia statul în care ești tu, vei ști încotro o ia politica lumii în care ești tu, pentru că te uiți la Hristos și prin El vei vedea toate lucrurile deslușit, slăvit să fie Domnul. Vei vedea deslușit și în viața ta, vei vedea ce planuri are Dumnezeu cu viața ta, vei vedea ce planuri are Dumnezeu cu familia ta, vei începe să vezi deslușit că din momentul acesta Dumnezeu este Cel ce s-a atins de tine, slăvit să fie Domnul. Știți care e semnul că vezi de sfârșit? Din pasajul ăsta. Că nu-i mai vezi pe alții ca pe copaci. Că nu-i mai vezi ca pe copaci. Că nu vezi de sfârșit, nu-i uiți ca oameni. Te uiți ca la copaci, așa. Îi numeri. Pentru tine e un număr, pentru tine e ceva îndepărtat, așa. Atunci când vezi de sfârșit, te uiți la oameni ca la oameni, prin Iisus Hristos. Te uiți la ei prin ochii lui Iisus Hristos. Te uiți la ei ca să le aduci vestea bună a faptului că sunt iubiți, sunt acceptați. Permiteți-mi să vă spun, trăim într-o lume în care se uită unii la alții ca la copaci. Adică pentru noi sunt buni de defrișat, pentru noi sunt buni poate de privit, ornamentali, dar pentru Dumnezeu sunt ființe omenești care fiecare în parte are nevoie de salvare, de îndemn, de îmbărbătare și de binecuvântare. Slăviți să fie Domnul! Dacă te uiți la semenii tăi ca la copaci, încă nu vezi bine. Dacă nu te uiți cu dragostea care te învață Sfânta Scriptură, cu compasiunea care te învață Sfânta Scriptură, cu dorința de a le duce Evanghelia, cu dorința de a te ruga pentru ei, cu dorința de a-i sprijini, în momentul acela trebuie să ceri: Doamne, vreau să mă uit țintă la Tine. Pentru că atunci când te uiți țintă la Hristos, începi să vezi valoarea unui om, începi să vezi valoarea unui suflet, începi să vezi că mai presus decât cerul și pământul valorează acea ființă omenească și ai să începi să-L privești ca o ființă pe care Dumnezeu a iubit-o și o iubește atât de mult, încât este gata să dea cerul și pământul. Ai să începi să vezi lucrurile deslușit prin persoana lui Iisus Hristos și atunci dragostea lui Dumnezeu va cuprinde inima ta și una dintre ultimele verige care îmblacă caracterul creștin dincolo de iubirea de frați este dragostea de oameni. Dumnezeu să ne ajute! Dragostea de oameni te face să te uiți la oameni nu ca la un număr, ci să te uiți la ei ca la o ființă aparte, distinctă, pe care Dumnezeu o iubește în persoana Domnului Iisus Hristos. Te oprești în dreptul lui și ai un zâmbet, chiar dacă vezi în el un adolescent care are capacitatea în față sau are o teză unică în față, te oprești în dreptul lui și îi spui, mă rog pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea biruință. Chiar dacă vezi o tânără, te rogi, mă rog pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea o casă liniștită și un soț iubitor. De ce? Pentru că te uiți la el ca la o ființă omenească, te uiți la ea ca la o ființă omenească, iubită de Dumnezeu. Doamne ajută! De când n-ai mai făcut asta? De când? De când contează cei numai din prejurul tău, din familia ta, te rogi pentru ei, îi sprijinești, îi ajuți, dar cei care vin și înfrumusețează o seară de aceasta din Elim, undeva poate pe la al treilea balcon, poate nu le cunoști fața, poate te întâlnești cu ei și nu știi, uite-te în seara aceasta spre ei și promite lui Dumnezeu că te rogi în ultima rugăciune. De ce? Pentru că sunt ființe după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Nu privi la ei doar un potențial pentru biserică, doar un potențial să fim mulți la număr aici, ci ei sunt persoane pe care Dumnezeu în seara aceasta vrea să le cerceteze și să-i mântuiască, să-L ierte păcatele și să le aducă viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Din textul acesta am putut învăța că, în primul rând, trebuie să acceptăm călăuzirea Domnului. În al doilea rând, trebuie să acceptăm să ascultăm de Domnul. În al treia rând, să acceptăm soluția Domnului. Și în al patrulea rând, să acceptăm să depindem doar de Domnul. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus i-a dat poruncă să nu se mai întoarcă în sat. Să nu se mai întoarcă în sat. Pentru că satul este locul de unde el a venit, ca orb. N-ai voie să te mai întorci înapoi. Sunt oameni care au fost salvați de sub patim, vicii și păcate și aduși la mântuire. Se recunoaște în jurul familiilor lor că nimeni nu-i putea salva. Nimeni nu-i putea izbăvi de sub aceste patim care le robea viața lor. Decât că doar într-o zi s-a oplit în dreptul lor păstorul cel bun, care i-a luat pe brațe și i-a dus în turma sa. Și acolo, în turma sa, le-a dat harul să se numească copii al lui Dumnezeu. Doctorii nu pot face nimic. Părinții nu pot face nimic de la o anumită vârstă. Păstorii nu mai pot face nimic. Noi putem da doar sfaturi. Singurul care mântuiește, care iartă și care dă viața veșnică este Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. El poate schimba destinul vieții tale. El poate schimba viața ta și în seara aceasta. De aceea, iubitul meu, după ce Domnul te ajută să vezi de sfârșit, să vezi drumul pe care ți-l așează El, să vezi pentru ce te-a dus în seara aceasta în locul acesta și să faci primul pas. După aceea te cheamă Dumnezeu să depinzi întru totul de El, să nu te mai întorci niciodată în sat, să nu te mai întorci la vechile patimi, la vechile vicii pe care le aveai. Îmi pare rău să o spun, dar constat din ce în ce mai mult că oameni care au fost izbăviți de sub robia băuturii, de sub robia alcoolului, despre duhurile acestea care fac ravagii în țara noastră, se întorc în pocăință și la un moment dat nu se întorc dintr-o dată în sat, dar fac primul pas, introduc în viața lor berea nealcoolică. Nu-i problemă, dar ăsta nu e un drum spre împărăție, frații mei, ăsta e un drum înapoi spre sat. De aceea vă rog tare mult, nu vă jucați cu privirile și priviți înapoi. Nu faceți gestul acesta niciodată. Nu întredeschideți ușa pe unde mai târziu vor intra peste voi și casele voastre blestemul păcatului și al nenorocirii. În seara aceasta hotărăște-te să pășești înainte, Doamne ajută! Dacă Dumnezeu ți-a dat vederea, dacă mântuirea ți s-a descoperit, în timp ce alți oameni mai deștepți ca noi, cu relații mai multe ca noi, s-au născut în întuneric, trăiesc în întuneric și vor muri în întuneric, ție în seara aceasta, peste ochii tăi, peste mintea ta, va răsări lumina lui Dumnezeu, lumina neprihănirii. Ești tu gata să mergi înainte sau te vei întoarce din nou înapoi în sat? Te vei întoarce din nou înapoi la vechile relații, la vechile prietenii și anturaje negative care n-au făcut plăcerea lui Dumnezeu? Te cheamă Dumnezeu să nu te mai întorci în sat. Te cheamă Dumnezeu să lucrezi mână în mână cu El. Privesc în Sfânta Scriptură despre un om care a văzut semne și minuni. Un om care a avut parte de o învățătură extraordinară, de Dima, care a stat la picioarele Apostolului Pavel învățând tot ce trebuie de învățat. Și la un moment dat, spune Pavel, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Nu ne spune Scriptura că s-a dus în păcat, cu toate că putem bănui. Nu ne spune, din dragoste pentru lumea de acum a lăsat lucrarea, a lăsat chemarea lui Dumnezeu și a părăsit pe Pavel și lucrarea pe care o făcea el. Știi ce s-a întâmplat cu Dima? A spus, vreau o viață mai lejeră. Nu vreau să trăiesc toată ziua să ascult de Domnul, să stau în rugăciune înaintea Lui și să-mi spună să mă duc pe un drum pustiu, sau să-mi iau undița și să mă duc la mare, sau să arunc năvodul în dreapta sau pe stânga, ca toți pașii să mă-i călăuzească El. Nu vreau să fac asta. Vreau să am o viață mai lejeră. Tu nu faci altceva decât să te întorci în sat. Te îndemn în seara aceasta, pe baza cuvântului Lui Dumnezeu, învață-te să depinzi de Dumnezeu. El vrea să te călăuzească în mod personal. Vor veni vremuri în viața ta când nu vei mai avea lângă tine păstor, când nu vei mai avea lângă tine proroc, când nu vei mai avea lângă tine văzător, când vei fi eu izolat și ți se vor spune că toți ceilalți s-au lepădat de credință. În ziua aceea trebuie să rămâi în picioare, Doamne ajută! Învață-te de acum să pui mâna ta în mâna Lui Dumnezeu, să te conducă pe acolo pe unde are El voia și planul Lui. Te înveți tu de lucrul acesta. Oricum, viața trece, se duce. Dar în seara aceasta stai în fața unei mari decizii a vieții tale. Ești chemat în seara aceasta să decizi cu cine vei merge acasă. Poți să mergi cum ai venit. Nimeni nu te obligă. Dar vreau să spun că între noi, în locul acesta, îl vedem cu ochii credinței pe Iisus Hristos Domnul. El a schimbat viețile noastre. El ne-a scos din diferite locuri ale lumii acesteia, unde niciodată noi sau familia noastră nu credea. Ne-a dus în biserica Lui și a făcut din noi copii al Lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Alergăm de atunci cu El și nu ne pare rău de ziua deciziei noastre. Este rândul tău în seara aceasta să stai în fața veșniciei, în fața eternității și în fața lucrurilor care sunt gata să se întâmple în lumea aceasta. Dumnezeu vrea să-ți deschidă ochii spirituali ca să poți vedea că mai mulți sunt cu noi decât cei împotriva noastră. Dumnezeu vrea să-ți deschidă ochii spirituali să vezi vremea pe care o trăiești, timpul pe care îl trăiesc și că mai este puțin și Hristos va reveni, slăvit să-i fie numele. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să se atingă în mod special de frați și de surori. Să ne deschidă Dumnezeu ochii în vremurile acestea. Să vedem deslușit vremea și chemarea la care Dumnezeu ne-a chemat în biserică. Unii din biserica aceasta îmi arată Duhul Sfânt că au lincezit pe cale. Ți-a dat Dumnezeu o trâmbiță să strigi în ea. Ți-a dat Dumnezeu un dar al îmbărbătării și l-ai lăsat deoparte. Te ocupi cu lucrurile lumii acestea și te cheamă Hristos. Ridică-te în capul oaselor, că ziua răsplătirii este aproape. Te-a chemat Dumnezeu să strigi în goarnă, deșteptare, în casa ta, în familia ta. Te cheamă Dumnezeu în seara aceasta la o nouă rededicare. Deschide-ți ochii și vezi. Coboară cu nunile neprihănirii să vină peste cei ce lucrează în ogorul lui Dumnezeu. Vine ziua răsplătirii, când în fața oamenilor de pretutindeni și din toate timpurile, Dumnezeu te va răsplăti. Mai e puțin, ești tu gata în seara aceasta să spui, Doamne, din nou vreau să lucrez pentru Tine. Din nou vreau să fiu un om al rugăciunii. Din nou vreau să fiu o femeie care să stau pe ziduri pentru Tine și lucrarea Ta. Dumnezeu să ne ajute. Mă rog ca Dumnezeu să te cerceteze acolo unde ești. Și pentru că Iisus Hristos este în mijlocul nostru, aș dori să ne rededicăm Domnului, să rugăm pe Domnul să se atingă de ochii noștri. Chiar dacă atingerea asta înseamnă smerenie, umilință, chiar dacă atingerea asta înseamnă să mă cobor în mine însumi, în râul mâlos al Iordanului, cum s-a coborât, dar vreau din seara aceasta să plec acasă tămăduit și să-L văd pe Hristos clar, ca să văd toate lucrurile de sfârșit. Mai este cineva care în seara aceasta dorește să se rededice Domnului, ca Domnul să se atingă de ochii lui? Aleluia! Mă refer la frați și la surori. Slăvit să fie Domnul! Doamne, atinge-te de noi! Aleluia! Dumnezeu este Cel ce se atinge de noi și ia aminte la gestul nostru. Nimeni din locul acesta n-ar putea contabiliza dacă cineva a ridicat sau nu mâna, dacă cineva a luat o decizie la nivelul minții sau nu, dacă cineva a luat o decizie la nivelul voinței sau nu. Dar aici între noi este unul care cercetează simțurile și gândurile inimii. Este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. În seara aceasta, El cel ce este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, vrea să ia mâna ta de muritor și să o ducă până în eternitate. Iubitul meu prieten, vrei ca în seara aceasta să faci primul pas? Vrei ca în seara aceasta să vii în prezența Lui și să spui, Doamne, ridic mâna mea de om trecător, de om care se scurge prin lumea aceasta și te rog, ia mâna mea în mâna Ta, Doamne. Iubitul meu ascultător, nu la voia întâmplării ai venit aici. Ai fost invitat, dar cel ce a știut peștele cu banul în gură, cel ce știe când cade o vrabie la pământ, a știut cum să te aducă aici ca să spună că te iubește și dorește să te salveze pentru eternitate. Vrei în seara aceasta să pui mâna ta în mâna Lui? Dacă cineva în seara aceasta dorește să facă primul pas cu Iisus Hristos pe calea credinței, să ridice o mână înaintea Domnului, pentru că dorim să ne rugăm. Domnul să te binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt asemenea decizii, suntem gata să ne uităm. La balcon am văzut mâna dumneavoastră. Dacă mai sunt asemenea persoane, vrei să faci primul pas prin credință cu Hristos? Domnul să vă binecuvinteze, fiți binecuvântați. Mă uit la balcon în continuare, văd și mâna dumneavoastră. Slăvit să fie Domnul, văd și mâinile dumneavoastră acolo. Laudă Domnului, dacă mai sunt asemenea decizii, în seara aceasta, Hristos vrea să plece de mână cu tine, să nu te mai lasă niciodată din mâna Lui, pentru că pentru eternitate să-i aparții Lui. Eu nu știu ce te așteaptă mâine, nu-ți pot promite ce zi vei avea mâine, dar îți pot promite că nimic nu-i mai frumos, ca mâna ta să fie în cea mai sigură mână din univers. Să știi că nimic nu se poate întâmpla fără voia Lui, fără planul Lui. Mai este cineva care în seara aceasta dorește să pășească cu Hristos în viață? Cine mai este să ridice o mână înaintea Domnului? Dorim să ne rugăm în continuare pentru asemenea persoane. Slăvit să fie Domnul! Laudă Domnului! Văd și mâna dumneavoastră acolo! Este decizia ta, îți aparține ție și din seara aceasta de la terminarea slujbei aș dori să simți prezența Domnului în viața ta. Aș dori să mă rog în mod special ca mâna ta să fie apucată de Domnul. Aș vrea să simți lucrul acesta în viața ta. Pentru că nimeni nu te poate scăpa decât Iisus Hristos, Domnul. Mărturisim noi, mărturisește cerul, mărturisește cei salvați, că numai Iisus Hristos poate elibera. Aș vrea să fac o ultimă chemare, timp în care ne rugăm ca Domnul să izbăvească, timp în care ne rugăm ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea, pentru că El este prezent la lucru aici, pentru că Lui este slava în locul acesta. Aleluia! Mai este cineva care vrea să plece cu Hristos în viața Lui din seara aceasta, din locul acesta? Să ridice o mână în continuare. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este în sală, am văzut mâna dumneavoastră. Slăvit să fie Domnul, mă bucur de mâna ta. Laudă Domnului. Dacă mai este cineva, este ultima chemare pe care o fac. N-aș dori să folosesc anumite presiuni asupra ta, ci aș dori Duhul Sfânt să te convingă. Aleluia! S-au ridicat destule mâini ca să fie bucurie în cer. Este destulă bucurie și în locul acesta prin Duhul Sfânt. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Și aș dori cu toți împreună să ne rugăm pentru aceste persoane care în seara aceasta și-au predat mâna lor, viața lor, inima lor în brațul Domnului, ca al Domnului cuvânt și putere să-i călăuzească în continuare. Ia la încheierea rugăciunii voi încheia rugăciunea aceasta. Amin. Tată Ceresc, ne închinăm cu toți împreună.